Өппен әздің керегі жоқ, керегі тек қана жүрекке от. Мен білемін жаным, сен де оны білесің, бізді ажалдың өзі білмесін. Осы сөздер есімде ме саған арнау айтқаным? Ал қазіргі жағдайды мен түсіне де алмадым. Қанша рет алдадым осы күнге дейін өзімді? Бұл жай ғана түс деп оянсам өзгеретін. Сол баяғыдай менің өмірім, бәрі бір қалыпты тек қана жаңа нөмерім. Жоқ ешкімді көрмедім біздің таныстардан, тек қана құрбыңды онда да алыстан. Жақын нәпсе жайлы сұрағым ақ келген, мүмкін әмшылмын өткенде кешірмеген. Жарайды өткен іс өтті өзінде не жаңалық, естідім сәбилі болсын кешірді тықтамадым. Енді ғана байқадым бақытымның ұшқанын, сені жүрегіңді менен алыстан соққанын. Іштей өзімді боқтадым, кінәліп тек өзімді. Ерніңді сүйіп көргім келеді мөлдір көзіңді. Беремін сөзімді әлде де сені күтемін. Есімнен адаспадым, мен үмітімді үзбедім. Бастаның жары болсам да кеше ме соны білемін. Әлде де ойланып көр, қайталай, мен сені күтемін. Мен сені күтемін. Бастама жоқ түсім, бәрін тексеріп көргенмін. Сенсіз тынысым тарылып жер бетіне сыймайым. Түсінші қызғаныш апарып сені өзгеге қимайым. Қалай қиямын сен секілді бақытымды? Жүрекпен саны сені ойлау менен тынды. Айтпаймын сынды, мен сені сынайтындай кіммін? Әлемдегі саған ең қатты ғашық адаммын. Білгін жарайды күлгін, күлкілі әңгіме болса менің сөздерім ауа. Сезімім бағалы болмаса, болмаса үміттендірмей ашығын айта салшы. Жүрегімді мыңға бөліп тармақтарға талдашы. Шындықты айтшы, қаншалықты ашы болса да. Түсінем ұлдарым бар, мен ақымақпын, расында да ақымақ. Қиялмен өмір сүріп жүрген, сен мәңгілікке кеттің менің өмірімнен. Онда да егер де өмір деп атауға болса бұны, бұл өмір емес қой, бұл жалған қайғы менен мұнды. Ұнатушы едім түнді, ал қазір жек көремін. Себебі ұйқы жоқ, тағдырым төңкерілген. Төңкердің мені қиялыммен соққан әлемімді. Мен тек сенен ғана көрдім болашақ әйелімді. Жарайды бар енді ұлымның әкесіне, ал мен кеттім сол баяғы дыбыс жазу кеңсесіне. Есесіне кім мықты екенін білдім, сезім бе әлде тағдырыма соны түсіндім. Ендеше досым түсінгін, бақытын күтіп тұрмай, кеш болмай тұрғанда сезімімді жасырмай айт.